Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. 156 países y más de 9.500 empresas del sector se dan cita hoy en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que arrancó este miércoles en Madrid. Buena parte de nuestros concellos y también de nuestros políticos están en la capital española para explicar todo nuestro potencial. Entre ellos, por ejemplo, el presidente provincial Luis López, el alcalde de Vigo Abel Caballero, o el presidente de la Mancomunidad de Osalnés, David Castro, que mantendrá una reunión con el embajador chino para mostrar todo el potencial de esta comarca de Pontevedra. Pero este miércoles 21 también nos deja otras noticias, otros titulares que nos ofrece el Instituto Glaucom. La denominación de origen Rías Baixas saca pecho porque sus vinos recibieron el año pasado, en 2025, 274 galardones en concursos oficiales de carácter nacional e internacional. Para la DO, estas cifras son un buen ejemplo, un ejemplo perfecto de la calidad de sus vinos y de su reconocimiento entre los expertos de todo el mundo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora Alberto Romero de Meteo Galicia nos ofrece la previsión del tiempo, una información que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y en Sanxenxo. Muy buena tarde, saludos.
Muy buena tarde. Pues en la provincia de Pontevedra quedamos na influencia das baixas presións, xerando circulación de ventos do oeste intensa, un vento que chega moita humidade, deixando así un ambiente de cielos nubrados, con chuvias persistentes, e hoxe con temperaturas en lixero ascenso, máximas no litoral poden estar próximas aos 15 graus. O vento será protagonista, un vento que sopra do oeste, terá intervalos fortes, con refachos moi fortes en zonas do litoral. Mañá a situación volverá a estar marcada por unha nova borrasca, unha borrasca de gran impacto, chamase Ingrid. Teremos un día con ventos que irán gañando forza, un vento do suroeste que soprará especialmente forte pola tarde, todo isto acompañado de chuvias persistentes.
Serga, gestión de comunidades. 35 años de servicio en Pontevedra y Sanxenxo. Con Serga, reuniones por videoconferencia y votación telemática. Y también reuniones tradicionales. Serga, transparencia financiera y amplio horario de atención. Contactan el 986-86-62-34 o serga@serga.es.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y no dejamos Fitur porque allí ahora mismo se encuentra Mar Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación Galega de Agencias de Viajes. Y con ella vamos a hablar de los destinos turísticos que tienen más potencial o por lo menos que están suscitando más curiosidad de nuestra provincia. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Graciñas por atender a COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Supoño que moitísimo movimento hai en Fitur, na Feira Internacional de Turismo que se celebra cada ano en Madrid, pero a miña pregunta máis ben vai por os destinos da nosa provincia, da provincia de Pontevedra, porque máis alá dese destino de praia que probablemente tamén os que viven noutras partes de España ou do estranxeiro son os que máis coñeza. Que destinos están nestes últimos anos de moda? Ese turismo de interior, incluso enoturismo, que alternativas teñen os visitantes que nos visitan a milleiros todos os anos, Mar?
Pois os visitantes que recibimos, bueno, buscan moito o que haga o tema gastronómico, a gastronomía galega en xeral e da provincia de Pontevedra, sin dúbida, é unha gastronomía moi 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 coñecida, non solamente sobre praia, aínda que en algúns casos, por exemplo, como pode ser o caso de Rías Baixas, pois sexa tamén un destino de sol e praia, a xente non vai solo por sol e praia, non, busca tamén o punto gastronómico. As cidades da provincia, tanto Pontevedra como Vigo, están aumentando os números de turistas e a xente busca a o que é a naturalidade de da zona, o que é todo potenciar, pois eso, o tanto os viñedos, o enoturismo, a gastronomía, toda a cultura en xeral e a nosa tranquilidade, o feito de bueno, pois poder estar nunha zona pois máis tranquila, non? Moitas veces do que están habitualmente nos seus lugares de residencia.
Dicir que nos últimos anos a xente valora máis o noso patrimonio, por exemplo, o patrimonio do casco vello de Pontevedra ou de Combarro, que está a pouquiños quilómetros da cidade de Pontevedra, que cada vez pois non só atrae a atención de turistas nacionais, senón tamén de outras partes do mundo.
Efectivamente, bueno, todo que os cascos históricos, a cultura, os monumentos, bueno, pois é unha aportación moi importante de cara ao turismo, e a xente, bueno, pois busca esa singularidade, non? Que pois por exemplo, con barro, cos seus horros, cos seus hórreos a pie de mar, bueno, todos o que é as zonas de vinos, as zonas, bueno, pois que realmente son as que marcan a diferencia con outros, as que contrastan, non, con outros puntos. O clima tamén é un factor importante
nestes
momentos.
Ese refuxo climático do que falamos.
Efectivamente, porque, bueno, ao final non temos que olvidar que en Galicia, no verán, pois, estáse ben, podese dormir, sin problema, coas ventanas abertas, coas ventanas pechadas, que incluso unha pequena colcha é necesaria, non? Entón, eso pois algo que o turista valora moito, porque, bueno, pois ao final o que comentaba antes, calidade de vida.
Ademais tamén me consta, porque eu teño falado con alcaldes ou mesmo con presidentes de comisións de festa, que nos últimos anos teñen notado como turistas estranxeiros particularmente, ten moito que ver tamén que pase por aquí varias rutas, a ruta Xacobea, o camiño de Santiago, que acuden as típicas verbenas que antes parece que só estaban para os veciños.
Sí, a ver, o camiño de Santiago aporta turismo por todos aqueles pueblos e cidades por las que pasa, non? Está claro que a xente que ven facer o camiño e xente que bueno, pues, solamente quere facer o camiño e xa está, é dicir, bueno, pues, veñen con un propósito moi marcado, pero moita outra xente pues, quere a zona, disfrutar bueno, pues, das actividades tanto culturais como gastronómicas, como patrimoniais, é dicir, aproveitan todos os recursos. Non solamente o que fan no mismo momento, no que fan o camiño, senón que ademais convertíronse nos mellores prescriptores, porque moita xente, bueno, pues compartindo como é normal e habitual a día de hoxe, pues nas redes sociais, comentando coa súa familia, porque hai que ter en conta que camiñando a vivencia é moito máis despacio, ¿no? Ese slow travel de que moitas veces se fala.
E, bueno, hai que decir que ti traballas ou tes unha axencia de viaxes. Cal, a ver si vamos facer memoria. Cal sería a pregunta máis extraña, máis rara en relación a Rías Baixas ou a provincia de Pontevedra que che teña formulado unha persoa que chama a túa axencia de viaxes e pregunta pola nosa provincia? Que ha sido o primeiro máis curioso que se che ven á cabeza, Mar?
Curioso pola provincia, pois... A ver, que o que notamos é que antiguamente había máis descoñecemento. Eso sí. Entonces, bueno, pues moitas veces Rías Baixas, bueno, pues saben, no saben dónde está, depende do da orixe, ¿no? Do turista, obviamente. Pero bueno, evocalle Rías Baixas todo, ¿no? Non diferenciaban moito pois a zona onde estaban, onde non estaban, se estaba non solamente Rías Altas ou Rías Baixas, sino que pois con Portugal, a similitude que temos, a comunicación que temos, o sea, eu penso que para nós Portugal, bueno, pues é algo que consideramos como casi noso, ¿no?
Pois Mar Rodríguez, presidenta da Asociación Galega de Axencias de Viaxes, da Gabi, graciñas por atendernos e boa estancia en Fitur, que supoño que será un día de moitísimo traballo.
Sí, hoxe temos a xenda bastante repleta, o sea que nada, imos encarar o día. Xa, bueno, con reunións da mañá, da tarde, e bueno, pues por aí estamos.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.